Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի Կիրակնօրյա թողարկումը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Սահմանադրական դատարանի նախագահը պատրաստվում է վարչապետի դեմ հայց ներկայացնել դատարան, նախորդին Փաշինյանը պնդել էր, թե Թովմասյանը շարունակաբար իր ծառայություններն է առաջարկել իրեն.
Սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով,
փոխադարձ վիրավորանքներով ու պատժամիջոցներով ուղեկցված թե շաբաթ խորհրդարանում, ինչի շուրջ էին բորբոքվում գրքերը եւ ում նախաձեռնությամբ.
Շատապ տիրապետում ենք հայրենին եւ գիտենք ինչ է նշանակում ամերսունակը։
Որևէ մեկի մտքով թողչնացի, որ կարող է ոտքերը սրբել այդ ինքնասիրության վրա։
Ժամանակն է, որ Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը կոչով դիմել է Իսրայելի իշխանություններին։
Ունեն զուտ մարդկայինը, համամարդկայինը։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ ժամի վերջին լուրերը։ Թուրքիայում ուրբաթ ուշ երեկոյան տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 36-ի, ավելի քան 1600-ը վիրավոր են։ Ժամեր առաջ բրկարարներին հաջողվել է փլուզված շենքից դուրս բերել 35-ամյամի կնոջ 2 տարեկան աղջկա հետ, նրանք շուրջ 28 ժամ մնացել էին փլատակների տակ։ Աղետը տեղի էր ունեցել արևելյան Էլազիգ նահանգում, ըստ մասնագետների ցնցումների ուժգնությունը հասել էր 6.8 մագնիտուդի։ Աշխարհի 10 երկրներ, այդ թվում Հայաստանի արտգործնախարարությունը խորհրդավակցություն են հայտնել մահացածների ընտանիքներին, տուժածների մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում և Թուրքիայի վնասված շրջանների վերականգնում, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը չի չեղարկի Իրանի դեմ պատժամիջոցները այդ երկրի հետ բանակցություններ սկսելու դիմաց։ Ոչ շնորհակալություն, Թվիտերում գրել է Դոնալդ Թրամփը, արձագանքելով Իրանի արտգործնախարարի վերջին առաջարկին։ Նախորդին Ջավադ Զարիֆը գերմանական Շպիգելի հետ զրույցում ասել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները, եթե Վաշինգտոնը չեղարկի Իրանի դեմ պատժամիջոցները։ Տարեսկզբին երկու երկրների առանց այդ էլ լարված հարաբերություններն ավելի սրվեցին, երբ ամերիկյան օթուժի հարվածներից Բաղդադում սպանվեց Իրանցի ազդեցիկ զինվորական Քասեմ Սոլեյմանին, Թեհրանն էլի պատասխան հարվածեց Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայաններին։ Նորվեգական նավթի առաջին խմբականակը մոտ 3.5 հազար տոննա վառելիքն արդեն հասել է Բելարուս, հայտարել է վերամշակմամբ զբաղվող գործարանը։ Ընդհանուր առմամբ Մինսկ կոնսուլոյից շուրջ 86 հազար տոննա նավթ է գնել, որն ըստ մոտավոր հաշվարկների Բելարուս կհասնի մի քանի շաբաթից։ Ռուսական նավթի մատակարարումները դադարել են այս տարվա հունվարի 1-ից, քանի որ Դաշնակից երկրներին միջորդ չի հաջողվել համաձայնության գալ այս տարվա պայմանների, մասնավորապես նավթի գնի շուրջ։ Բելարուսի նախագահը հայտարարում է, թե Ռուսաստանը միտումնավոր թանկացնում և միջազգայինից էլ բարձր գին է սահմանում, փորձելով այդ կերպ ճնշել իրենց երկու պետությունները միավորելու համար։ «Ես նման քայլի երբեք չեմ գնա և մեկ թիզ անգամ չեմ զիջի մեր ինքնավարությունից»,» նախորդին հայտարարել էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդգծելով. «Մինսկը անհրաժեշտ նավթը ձեռք կբերի այլ աղբյուրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, Մերձավոր Արևելքից ու Ադրբեջանից»։ Արևմտյան լրատվամիջոցները տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ լսվում է, ինչպես է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը և հրահանգում պաշտոնանք անել այդ երկրում Ամերիկայի դեսպան Մարի Յովանովիչին։ Մոտ 80 րոպե տևողությամբ զրույցը ըստ հաղորդումների տեղի է ունեցել 2018 թվականի ապրիլին Վաշինգտոնում, մասնավոր ընթրիքի ժամանակ, որին մասնակցել են նաև նախագահի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի նախկին գործընկերներ Լև Պարնասն ու Իգոր Ֆրուդմանը։ Զրուցակիցների դեմքերը տեսանյութում չեն երևում նկարան ող սարքի ենթադրաբար բջջային հեռախոսի տեսախցիկը ուղված է դեպի առաստաղ։ Այդուամենայնիվ լսվում է, ինչպես է ներկաներից մեկը պնդում, թե դեսպան Յովանովիչը խնդիրներ է ստեղծում եւ ամենուր հայտարարում, թե նախագահ Թրամփը շուտով իմպիչմենթի է ենթարկվելու։ Ազատվեք նրանից հենց վաղ արձագանքել է նախագահ Թրամփը։ Ավելի վաղ նա մի քանի անգամ պնդել էր, թե Լև Վարնասին անձնապես չի ճանաչում, նրա հետ երբևէ չի հանդիպել։ Սպիտակ տունն առայժմ տեսանյութին որևէ կերպ չի արձագանքել այն հրապարակվել է նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման թերևս ամենալարված փուլում, երբ Սենատում քննարկվում է պաշտոնանկության հարցը լիազորությունների չարաշահման և կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու մեղադրանքներով։ Ամերիկյան Սենատում նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի նիստում Երևանից ելույթ են ունենում Սպիտակտան փաստաբանները, վերջիններս եւս մեղադրող կողմի դեմոկրատների նման 3 օր ժամանակ կունենան իրենց փաստարկները ներկայացնելու համար։ Առաջինը ելույթ է ունեցել նախագահական վարչակազմի իրավաբանական հարցերով խորհրդական Պետ Սիպոլոնեն, ով հայտարել է, թե պաշտպանական կողմը պատրաստվում է հրապարակել փաստեր, որոնք դեմոկրատները նախընտրել են լռության մատնել։ Այսօր կոնգրեսում ոչ աշխատանքային օր է, քննարկումները կշարունակվեն 2 շաբթի։ Դատավարության հիմքում նախագահ Թրամփի հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե նա փորձել է օգտագործել պաշտոնական դիրքը հանուն սեփական շահի, մասնավորապես պահանջել է Կիևից հետաքննություն սկսել առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Չինաստանի իշխանությունները զգուշացնում են մահաբեր կորոնավիրուսը, որն արդեն առնվազն 57 մարդու կյանք է խլել, տարածվում է մինչ դրա ախտանիշների հայտ գալը, էլ ավելի բարդացնելով համաճարակի կանխումը։ Առողջապահության ազգային հանձնաժողովի նախագահը նշել է, վիրուսի բնույթի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ, հստակ է, որ ինկուբացիոն շրջանը տևում է մինչև 14 օր, սակայն այդ վարակը այդ ընթացքում էլ տարածվում է ի տարբերություն մոտ 20 տարի առաջ Չինաստանում տարածված մեկ այլ համանման հիվանդության։ Վերջին տվյալներով նոր վիրուսով ախտահարված է ավելի քան 2000 մարդ, հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել ոչ միայն Չինաստանում եւ հարևան երկրներում, այլև Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե խստացնում է Չինաստանի հետ սահմանի հսկողությունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ Հայաստանյան զարգացումների օրվա թերևս ամենաքննարկված թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը պատրաստվում է զրպարտության մեղադրանքով դատական հայց ներկայացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Վերջիններիս մինչ այդ էլ լարված հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին երեկ, երբ վարչապետը, պատասխանելով ազատության հարցին, կապանում հայտարարեց. Հրեր Թովմասյանը իշխանով փոխությունից հետո շարունակաբար իր ծառայություններն է իրեն առաջարկել, բայց ինքը մերժել է, քանի որ չի ուզում համագործակցել կոռումպացված պաշտոնյաների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի այս ելույթից ժամեր անց Հրեր Թովմասյանը պահանջեց փաստեր ներկայացնել։ Փաշինյանն էլ հրապարակեց Facebook-յան գրառմամբ։ Ի վերջո, ինչի մասին է խոսքը, Տաթև Լազարյանն է մանրամասնում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանը խնդրել է իր փաստաբաններին պատրաստել հայցադիմում ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այս մասին Facebook-ում հայտնել է նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանն ընթերցել է Նիկոլ Փաշինյանի ճակերտների մեջ անհամաչափ հարվածը և խնդրել մեզ պատրաստել հայցադիմումը, ասված է գրառման մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կապանում իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, որ հեղափոխությունից հետո Հրեր Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել իրեն։
Սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով, հետո ամեն ամսյա ռեժիմով Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել ինձ, ասելով, որքան ես եմ սահմանադրության այս տեքստի հեղինակը, եւ ես ձեզ կարող եմ պատմել բոլոր խութերի մասին, եւ մենք կարող ենք իրար հետ անել չգիտեմ ինչեր։ Եվ նա այդ առաջարկությունների ֆոնին ուղարկվել է համապատասխան տեղը։
Դրանից հետո Հրայր Թովմասյանը հայտարարություն տարածեց, հերքելով Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները եւ հավելելով, որ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո նրա հետ հեռախոսով խոսել են ընդամենը 2 անգամ, երբեք առերես որևէ հանդիպում չի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իր պաշտոնավարման մասով երբեք որևէ առաջարկություն չի ներկայացրել ոչ Փաշինյանին, ոչ էլ իշխանության որևէ ներկայացուցիչի։ Թովմասյանը նաեւ Փաշինյանից նրա խոսքերն ապացուցող արժանահավատ փաստեր պահանջել, հայտարարելով, որ փաստերին եւ ապացույցներին սպասելու է 20 օր, դրանք հրապարակվելու դեպքում իր փաստաբաններին խնդրելու է զրպարտության վերաբերյալ հայց ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին երեք Facebook-յան գրառմամբ խոստացել էր Հրայր Թովմասյանի ակնկալած օբյեկտիվ արժանահավատ փաստը հրապարակել Կապանից Երևան հասնելուց հետո, քանի որ այն գտնվում է Երևանում։ Եվ ահա այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում հրապարակել է մի գրիչի լուսանկար, գրելով մեջբերում եմ. «Սա Հրայր Թովմասյանի գրիչն է. Երկար ժամանակ մտածում էի այն աղբամանը նետեմ, թե ոչ. Ի վերջո որոշեցի պահել, որպես իմ տեսած ամենատարօրինակ քծնանքի շողոքորթության վկայություն», գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնելով, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո առաջին անգամ Թովմասյանի հետ հանդիպել է 2018 թվականի մայիսին կայացած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Այդ նիստում Թովմասյանը դիմել է իրեն բացառապես ջաներով, հետո ընդգծել, որ Իջևանի փեսա է, ապա երբ վարչապետն իր գրիչը չի գտել, առաջարկել է իր գրիչը, Փաշինյանի բնորոշմամբ էլիտար գրիչը, սակայն հետո հրաժարվել է այն հետ վերցնել։ Կարճ ասած, այս գրիչը մնաց մոտս որպես հավատարմության առհավատճա, գրում է Փաշինյանն ու շարունակում. «Հիմա մտածում եմ, այն ժամանակ գրիչը վերցնելիս ենթագիտակցությունս է աշխատել այսօր ճակերտների մեջ առարկայական փաստ ունենալու համար»։ Իդեպ Փաշինյանի տեղադրած լուսանկարում երևում է գրիչն արտադրող ընկերության անվանումը եւ համացանցում որոնելիս պարտ դարձավ, որ այն արժի 530 ევրո։ Այնուհետև ըստ վարչապետի սկսել են Թովմասյանի կողմից իր մոտ ընդունելության գալու հայտերը։ Դրանից հետո Փաշինյանի խոսքով իրեն զեկուցել են, որ Հրայր Թովմասյանը որպես սահմանադրության հեղինակ կցանկանար իր ծառայությունները մատուցել։ Մեջբերում եմ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումից։ Հետո մի քանի անգամ այն մարդը, ում վերջերս Հրայր Թովմասյանը հղում էր արել, եկել ինձ զեկուցել է, թե բա Հրայրն ասում է, ես եմ գրել այս սահմանադրությունը, ինչու իմ հնարավորությունները վարչապետը չի օգտագործում։ Ի պատասխան իրեն առաջարկել եմ գնալ մի հեռու տեղ։ Մեջբերման ավարտը։ Ըստ ամենայնի, վարչապետին զեկուցողը թերևս ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էր, ում Հրայր Թովմասյանը իր վերջին ճեպազրույցներից մեկում անդրադարձել է։
Անցած շաբաթը լարված էր նաև խորհրդարանում, պատգամավորների կրքերն այնքան էին բորբոքվել, որ հնարավոր ձեռնամարտը կանխելու համար ազգային ժողովի նախագահը ստիպված էր պատժամիջոցների դիմել, ընդ որում ամեն ինչ սկսվեց և օրենսդիրները սկսեցին հանոլիկներով 3 թե 4 տարերով միմյանց հետ շփվել։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկերները զրույցի են հրավիրել իշխող և ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։
Բարի երեկո, խորհրդարանի այս տարվա առաջին նստաշրջանն անցնում է լարված, համարյա ամենօր դահլիճում վեճեր են, աղմուկ, բան անգամ քիչ էր մնում հասներ ձեռնամարտի։
Ազգային ժողովի նախագահն անգամ սանկցիաներ կիրառեց, որոշ պատգամավորների հեռացրեց դահլիճից, և այսօր քննարկել են խորհրդարանական այս մշակույթն ու վեճերի թեմա դարձած նախաձեռնությունները, հյուրընկալել ենք Իմքայլը երեք խմբակցությունների պատգամավորների, Իմքայլից Արմեն Փամբուխչյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Իվետա Տոնոյանը, Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը և Պարլամենտ մոնիտորինգ նախաձեռնության ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը։ Հստակողնային ասենք, որ այս ծրագիրը ուսումնասիրում վերլուծական նյութեր է տրամադրում ազգային ժողովի գործունեության մասին։
Լուսնե, հենց ձեզնից էլ սկսենք, մինչև բունկեր վախնձոր թեմաներին անդրադառնալը, նախ ձեր գնահատական այս խորհրդանին, մի կողմից այն որակվում է նոր թարմ առանց մականունավորների, բայց նաև մյուս կողմից քննադատում են, որ անփորձ են խորհրդանում, պրոֆեսիոնալ չեն, և վերջի օրերի այս աղմուկ աղաղակն էլ ստիպեց բոլորովին նոր տեսանկյունից նայել այս խորհրդարանին։ Ինչ համեմատություններ կանցկացնեք նախորդ խորհրդանի հետ։
Գործունեության ցուցանիշների առումով ակնհայտ տարբերություններ կան։ Հիմնական է, որ երևի ձեր ստուդիայում առաջինը բարձրաձայնենք, դեռ այդ թվերը չենք ներկայացրել, օրենսդրական նախաձեռնողականության, այսպես հարաբերակցության էական փոփոխության ցուցանիշն է, 35-65 հարաբերակցությունն է, շատ մեծացել է այսպես ակտիվության ցուցանիշը, այսինքն նվազել է չխոսող պատգամավորների թիվը, եթե նախորդ գումարման խորհրդարանում այդպես մոտավորապես 40% որևէ հարց, որևէ ելույթ չեր ունեցել, այս խորհրդարանում հազիվ 15%-ն է։ Ինչ վերաբերում է այս միջադեպերին, այսպես ակնհայտ է, որ խորհրդարանում մականունավոր պատգամավորները շատ քչացել են, բայց միջադեպեր կան։ Սա էլ էթիկայի հանձնաժողովի մասին, մեր մի դիտարկման մասին է շատ խոսում, որովհետև մենք պարբերաբար նշել ենք, որ երբ հանձնաժողովը դարձավ այսպես ոչ պարտադիր, այսպես ասենք հայեցողաբար ստեղծելու կառուցակարգով, դրանից ինստիտուցիոնալ առումով շատ տուժեց, եղել են բազմաթիվ միջադեպեր, օրինակ 3 նախորդ նստաշրջանում, բայց դրանից որևէ մեկը այսպես չի հասել հանձնաժողովում քննարկման թեմային,
կարծում եմ դեռ
միանշանակ ցանկալի կլիներ ունենալ մշտական գործող հանձնաժողով, որը կզբաղվեր այս հարցերով։ Հիմա խորհրդարանական մեծամասնությունը օրինակ ասում է, որ արդեն նախաձեռնությունը կարագացնի, կունենանք այդ հանձնաժողովը, մենք ուղղակի արձանագրում ենք, որ արդեն բավականին ուշացել է, քանի որ այս մասին խոսում ենք արդեն 3-րդ տարին, այսինքն այն պահից սկսած, երբ արժը նոր կանոնակարգով չի գործում էթիկայի հանձնաժողովը։
Եթե պան Համբուրջանը թույլ կտա, այդ 3 դեպքերով էլ ասել են, չենք ստեղծում, որ չընկալվի որպես մի դեպքով ստեղծված հանձնաժողով, և քաղաքական երանգ չտրվի դրան, քաղաքական ճնշման երանգ չտրվի դրան։ Թե պատգամավորները այս մասով արձագանքելու ցանկություն ունեն, համեցեք, չեմ ընկալում։
Ես կարձագանքեմ, ես ինքս վերջին միջադեպերին հետևելով արդեն վստահ եմ, և նաև մեր քաղաքական թիմը որոշակի մտորումներ ունի, որ այո, անհրաժեշտ է նման հանձնաժողովի ստեղծումը, քանի որ ինձ թվում է, այո, կլինի ավելի մշտական ֆորմատով, որովհետև մեր վերջին օրերի նիստերը ցույց են տալիս, որ մեր գործընկերները երբեմն խախտում են այդ էթիկայի կանոնները եւ բնականաբար պետք է լինի այդպիսի մի հանձնաժողով, որտեղ որ պետք է քննարկվեն այդ պատգամավորների, այդ մեր գործընկերների իրենց վարքագիծը։
Ձեր խմբակցությունից էլ
է։ Իհարկե, կարող է նաեւ մեր խմբակցությունից է լինել, այսինքն այդ հանձնաժողովը չի ստեղծվելու միայն ընդդիմության վարքագիծը ուսումնասիրելու համար, այլ այդ հանձնաժողովը ստեղծվում է բնականաբար այնտեղ ներկայացված կլինեն նաեւ ընդդիմության ներկայացուցիչները եւ հարկ եղած դեպքում, եթե իրենք նկատեն մեր խմբակցությունից վարկագծի խախտում, կարող են վերել եւ քննարկել։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կա, ես ինքս համարում եմ, որ կա նման անհրաժեշտություն։
Դուք ինչ կարծեք,
բնականաբար տեղի ունեցել միջադեպ, տեղի ունեցել այսպես որոշակի զգացմունքների, էմոցիաների էսկալացիա, ես կարծում եմ, որ անկախ այն հանգամանքից, կլինի էթիկայի հանձնաժողով, չի լինի էթիկայի հանձնաժողով, դա կլինի մշտական հանձնաժողով, թե յուրաքանչյուր միջադեպի հետ կապված առանձին ձևավորվող այսպես մարմին, ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս պետք է ընտրովի եւ ընտրողական վերաբերմունք չլինի առանձին քաղաքական ուժերի կամ առանձին քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Բնականաբար կարծում եմ, որևէ մեկը շահագրգռվածություն չի ունեցել, որպեսզի լիներ նման միջադեպ, սակայն մենք աշխատում ենք միջավայրում, որտեղ այսպես պարբերաբար լինում են փոխադարձ, փոխհրաձգություններ, որոշակի կսմիթներ, եւ քանի որ այնտեղ չեմ կարծում, որ հավաքված են այսպես առանց էմոցիաների մարդիկ, բնականաբար այս կամ այն ժամանակահատվածում որոշակի զգացմունքների պողպտումներ եւ էսկալացիա նկատվում է։
Խոսենք այդ մասին, Տիկին Սամսոնյան, կա մի դեպք, որ կարող էր արդեն հանդիպված լինել հանձնաժողովը։
Դա կախված է նրանից, թե մենք նոր ստեղծվող հանձնաժողովին ինչ իրավասություններ ենք տալու եւ ինչ բովանդակություն է ունենալու եւ ինչ գործիքակազմ է ունենալու։ Հանձնաժողովը այո, պիտի լինի զսպող օղակ, որպեսզի չլինեն այնպիսի միջադեպեր, որոնք կխաթարեն ազգային ժողովի բնական գործունեությունը, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ ազգային ժողովում խմբակցությունները կարող են օգտագործել տարբեր գործիքներ իրենց իրավունքը պաշտպանելու համար։ 2017 թվականին ելք ազգային ժողովի ելք խմբակցությունը օգտագործում էր տարբեր հնարքներ, որպեսզի իր իրավունքները պաշտպաներ, հարվածում էր սեղաններին, միջամտում էր տեղից, երբ դրա անհրաժեշտությունը լինում էր, եւ նույնիսկ անձամբ ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա ոչ մեկ չէր դիտում էթիկայի խախտում կամ դրա նկատմամբ սանկցիա չէր կիրառվում, այլ պարզապես դիտարկվում էր, որ ընդդիմությունը փորձում է այլ միջոցներ օգտագործել, որպեսզի իր ձայնը հասանելի դառնա, այն դեպքում, երբ կառուցողական մթնոլորտում հնարավոր չի լինում հասցնել այդ ասելիքը։
Շատ լավ, ուրեմն հիմա արդեն ըստ կոնկրետ դեպքերի, Տիկին Տոնյան, Գևորգ Պետրոսյանի ելույթից ամեն ինչ սկսվեց, դուք խորհրդարանական մշակույթի մեջ կտեղավորեիք այդ արտահայտությունը պատժել երեք տառանոցներին, իդեպ սա առաջին դեպքը չէ, որ ինքը հանրության ինչ-որ շերտերի պիտակավորում է լինի, խորհրդանի ամբիոնից, թե Facebook-ի իր էջում։
Թույլ տվեք չկիսել ձեր այդ կարծիքը պիտակավորելու հետ կապված, ինչ վերաբերում է 3 տարի հետ կապված ձևակերպմանը, ապա եթե կարծում եմ, որ ուշադիր եք եղել, ապա Գևորգ Պետրոսյանի ասացի ենթատեքստը հետևյալն էր, որ եթե պայքար է մղվում քրեական ենթամշակույթի դեմ, ապա նույն պատրաստակամությամբ պետք է պայքար մղվի նաև 3 տարից բաղկացած այլ երևույթների դեմ։ Ես իրականում չգիտեմ, թե Արման Բաբաջանյանը հատկապես ինչի էր այդպես վիրավորվել այդ ձևակերպումից եւ ինչի նման նախաձեռնողականությամբ հանդես եկավ, կարծում եմ առիթ կլինի իրենի շեշտելու, թե հատկապես ինչու ինքը
իրեն այդպես անմիջապես միջադեպից հետո բացատրեց,
որ առիթ չեմ ունեցել իր հետ խոսելու, այնուամենայնիվ կարծում եմ այսպես դա չենք քննարկում,
բայց հայանքը չի նկատի ունեցել,
անմիջապես դրանից հետո իմ շատ հարգելի գործընկեր Հայկ Կոնջորյանը իր պատասխան հնչած քննադատություններին եւ այլն նշեց, որ նույն պատրաստակամությամբ իրենք պատրաստ են պայքարել նաեւ 4 տարից բաղկացած երևույթների դեմ եւ ասաց, վստահ եմ բոլորդ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ երևակայության շատ լայն դաշտ, կարծում եմ, կարող է յուրաքանչյուրը ունենալ եւ մտածել, թե ինչի նկատի ուներ պարոն Կոնջորյանը, սակայն եթե մենք պարոն Պետրոսյանի այս մեկ արտահայտությունը դարձրել ենք խորհրդարանական մեր այս քարորյայի այսպես քննարկման հենքը, հա, ապա կարծում եմ, որ ինչի նույն խանդավառությամբ չենք քննարկում պարոն Կոնջորյանի 4 տարից բաղկացած երևույթների դեմ պայքարելու մասին հայտարարություն։
Եվ ես ցեզ ինչու՞ Այսինքն դա
ես կարծում եմ, որ գիտեք, երբ որ խորհրդարանում կա ձևավորված մեծամասնություն եւ կան խորհրդարանական ուժեր, որոնք փոքրամասնությունը ներկայացնում, շատ հեշտ է ցանկացած պահի խորհրդարանական քննարկումների հունը տանել ցանկալի այսպես ճանապարով։ Այս դեպքում ունենք երևույթ, կրկնում եմ, որևէ մեկը չի խոսում որտեղի ունեցածը, հաճելի միջադեպ էր եւ այլն, բայց կրկնում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք արդարության մասին, ապա որևէ դեպքում դա չպետք է լինի խտրական, եւ անկախ այն ամեն ինչից տեղի ունեցել երևույթ, կարելի էր այդ մասին խոսել կես ժամ, մեկ ժամ եւ շարունակել աշխատելը, մանավանդ որ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ շատ հագեցած օրակարգով է աշխատում խորհրդարանը Անդրանիկ Քարոյայի շրջանակներում, եւ այս պայդրությամբ մենք մեր օրակարգի գրեթե կեսն ենք սպառել բովանդակային աշխատանքի փոխարեն, մենք զբաղված ենք այսպես փոխադարձ կսմիթներով։
Համփան ողջան, դուք թեև այդ վիճաբանության մասնակից չէիք, բայց փորձեցիք հանդարտեցնել եւ այդպիսով կարծես թե դարձակ նաեւ մասնակից, ինչու է ձեզ խորհրդանում այսպիսի մտնոլորտ, 1 տարին է լրացել այս խորհրդանի, կարելի է ասել, որ հիմա ավելի ազատ են պատգամավորները իրենց զգում այդ դահլիճում, եւ որպես իշխանություն նաեւ այլոց ստեղծած մտնոլորտի համար ձեզ պատասխանատու համարում եք թե՞
ես լրացնեմ, որ իմ քայլականներն էին ծափահարում, երբ Բաբաջանյանը ասաց, որ ԲՀԿ-ն պետք է ներողություն խնդրի։
Ամեն ինչ այդպես չէ լինի, եթե Գևորգ Պետրոսյանի վարկագիծը շարունակաբար այդպեսին չլիներ, որովհետև այս 1 տարվա ընթացքում տեսագրությունները կան, այսինքն մարդիկ հետևել են, եւ տեսել են, որ Գևորգ Պետրոսյանը հիմնականում գալիս ԱԺ ամբիոնից կամ ինչ որ վարման կարգով իր ելույթի իրավունքից օգտվելով անում է երբեմն արտահայտություններ, հեգնական արտահայտություններ, ինչ որտեղ վիրավորական արտահայտություններ, եւ ստանում է համարժեք պատասխան մեծամասնության կողմից, եւ մեր հարգարժան Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության այն պատգամավորները, որոնք որ մեծամասն աչքի են ընկնում քաղաքական ելույթներով կամ նախագծերի քննարկումներով կամ քաղաքական ելույթներով, որոնք որ երբևիցե չեն աստում այս սահմանը վիրավորելու, որից հետո իրենք սկսում են մեզ կոչ անել հանդարտության։ Չի լինի այնպես, որ մի հոգի անկախ նրանից նանդիմությունը թե իշխանություն գա եւ հեգնական խոսք ասի, վիրավորական խոսք ասի ազգային ժողովի ամբյունից եւ չստանա պատասխան, եւ չի կարող լինել, որ մարդ գա կեղծիկ ասի ազգային ժողովի ամբյունից, այսինքն սուտ տարածի, որը որ չի համապատասխանում իրականությանը, եւ չստանա դրան համարժեք պատասխան։
Այդ համարժեք
պատասխանը հեսա ես նշեմ հերթով, այդ համարժեք պատասխանները բնականաբար լինում են ելույթի տեսքով եւ բնականաբար լինում են պատասխան հեգնանքով, որովհետեւ ինչպես նշեց իմ գործընկերտիկին Տոնոյանը, նաեւ այո, էմոցիաների հարց կա, լարվածություն կա եւ այլն, եւ մարդիկ երբեմն չեն կարողանում զսպել այդ էմոցիաները, որովհետեւ երբ իրենք զսպված նստում եւ ուշադիր լսում են, թե ինչ ելույթ է ունենում իրենց գործընկերը, նորից շեշտեմ, անկախ նրանից, թե որ խմբակցունից է, եւ եթե լինում է այդտեղ հեգնանք եւ լինում է վիրավորանք, ապա պատասխան է լինում։ Ինչ վերաբերվում է Հայկ Կոնջորյանի պատասխաններին, ես նշեմ, որ ինչպես եւ Գևորգ Պետրոսյանը եկավ եւ հեգնեց այդ նախագիծը, որը որ դրիվ այլ բանի մասին էր այդ նախագիծը, այսինքն քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի, եւ նա եկավ ինչ որ հեգնական բաներ ասեց, մեր գործընկեր Հայկ Կոնջորյանը ելավ եւ հեգնական պատասխանեց, թե մեկի սկզբանը չենք դուրս եկել եւ հեգնել ինչ որ մի հարց, որ չի եղել մինչ այդ։ Սա է ընդհանուր իրավիճակը,
եւ ես ատիուներից ինչու Կոնջորյանին չքննադատեցին,
որովհետեւ ես նշում եմ, կներեք հիմա ասեմ, որովհետեւ հեսա ասեմ, որովհետեւ Կոնջորյանը չի եղել նախաձեռնողը այդ մտնոլորտի նախաձեռնողը եղել է Գևորգ Պետրոսյանը,
այդ հարցը կապված որևէ իրավակարգավորումի
հետ։ Գևորգ Պետրոսյանը իրավակարգավորումներից չեն խոսում, հենց նոր դուք էմոցիաներից եք խոսում, ես ինձ ասում եմ, որ իրավունք ունի ցանկացած մարդ ԱԺ ամբիոնից իրավունքի ելույթի իրավունք ունի, եւ այդ նա կառուցում է իր խոսքը եւ ստանում է համարժեք իր խոսքին պատասխան։ Ինչից է այս մտնոլորտը, այո, ես կարծում եմ որ կառավարող մեծամասնությունը ամեն դեպքում պատասխանատու է երկրում տիրող բոլոր իրավիճակում, թե կառավարությունում, թե ազգային ժողովում, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները որպեսի իմանան, ճիշտ եղեկացված լինեն, իշխող մեծամասնությունը առաջին ջատագովն է, բարեկիրթ, քաղաքակիրթ, հովանդակային քննարկումներին, քննադատությունների, բայց երբ լինում են նմանատիպ սադրանքներ, մենք պարտավոր ենք պատասխանել։
Շատ լավ, դուք եք հաստատել, եթե ունեք ցանկություն, շատ համառոտ։
Ես գիտեք, այստեղ միակողմանի երթևեկության մասին մենք չենք խոսում, սա փոխադարձ գործընթաց է։ Եթե դուք խոսում եք այդ ձևակերպումների մասին, ձեր գործընկերներից բազմաթիվ մարդիկ խոսում են տարբեր ալեգորիաներով, ձիերի հետ համեմատություններ, հսկող շների հետ համեմատություններ, եւ մեր բառամթերքը շատ հարուստ է, վստահ եմ, որևէ մեկը այստեղ ինտելեկտի պակասի խնդիր չունի, կարող է այսպես թե տարբեր օտար լեզուներով, թե հայերենով ասացվածներից մեջբերումներ անել։ Այդ դեպքում այսօր ձեր գործընկեր Լուսինե Բադալյանը Լուսավոր Հայաստանին ասաց, որ նա շոու է անում, մեղադրեց հանրապետականների հետ դավադրության մեջ լինելու մեջ, եթե մենք կրկնում եմ, քննարկումները
բացառապես այսօր մեզ անվանել է անմեղսունակ։
Ես կարծում եմ քննարկումը հնարավոր կլինի այս քննարկման շրջանակներում անդրադառնալ այս թեմաներին, կրկնում եմ, որ երբ որ լինում է գնահատական եւ դրանից հետո մի ամբողջ խորհրդարանական մեծամասնություն շեղվելով քարորիայի օրակարգից լծվում է այդ մեկ հատիկ արտահայտության քննարկմանը, սա համենայն դեպս չի խոսում
Տիկին Սամսոնյանը բոլոր ասացների համար պիտի մեկ-մեկ պատասխան տա, եթե այս հնչացի մասով Տիկին Վասիլյանն ասում է կարծագանք, չէ՞ հարց կտանք
ձեզ։ Պարոն Փամբողջյան, ամենայն հարգանքով, անմեղսունակ գիտեք ինչ է նշանակում։ Եվ դու անում ես մի գործողություն եւ հետո հաշիվ չես տալիս քեզ, թե ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ կամ դու ինչ ես արել։ Դուք սահմանափակել եք ընդդիմության իրավունքները, լիազորությունները, ազգային ժողովի լիազորությունները, նաեւ ձեր լիազորությունները, տապալել եք մի նախագիծ, որը պարլամենտարիզմի համար ունենալու է վատ հետևանքներ, եւ դու երկու օր է շարունակ չեք կարողանում ինքներդ ձեզ խոստովանել, դուք որ սկիզբ եք դրել շատ վատ պրակտիկայի։ Ահա ինչին է ուղված իմ այդ բառը, որպեսզի դուք ինքներդ հասկանաք, երբ անում եք մի գործողություն, պետք է նաև հաշիվ տաք դուք ինքներդ ձեզ։ Արդյոք դուք չեք վնասել ժողովրդավարությանը, արդյոք դուք չեք վնասել պարլամենտական մշակույթին։ Իսկ մենք երկու օր է փորձում ենք դա ձեզ բացատրել, բայց դուք չեք հասկանում։
Կեսաբուսինան կներեք, բայց տեսեք, դուք նոր ձեր խմբակցության ղեկավարը այդ ալե գորյաներից է, ինքը իմ մեջբերումներ ալես, որ դա վիրավորական է, այնիչ ալեգորիան գուցե մարդ կարող է չնույնականացնել, բայց անմեղսունակ բառը ունի հստակ բացատրություն հայ բառարանում, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք ինչ է դա նշանակում, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, հիմա դուք մեկնաբանում եք մի բառ, տեսեք, եթե նա ալեգորիան դուք ընդունում եք որպես ուղիղ վիրավորանք, իսկ այդ անմեղսունակ բառը ուղիղ վիրավորանք է, այսինքն ուրիշ ոչ մի ձեռք պետք չի բացատրել մեզ, որտեղ մենք շատ լավ տիրապետում ենք հայերենին եւ գիտենք ինչ է նշանակում անմեղսունակը։ Հիմա դուք մեզ կրկին մեղադրում եք մի բանում, որը որ չի եղել, այսինքն մենք սահմանափակում ենք ընդդիմության իրավունքները, սա ուղղակի ծիծաղի ժանրից է, որովհետև ես կխնդրեմ մեր հարգարժան գործընկերոջ ինքը ներկայացնի, թե նախկին գումարման ազգային ժողովներում, երբ որ դուք սկսել եք մոնիթորինգ անել, քանի նախագիծ է ունեցել ընդդիմությունը եւ արժանացել դրական եզրակացությունը ստացել եւ քվերկվել է կողմ, եւ այսօր քանի նախագիծ ընդդիմության կողմից է ներկայացվել, այսինքն նաեւ մեր հարցի մասին է կարող ենք խոսել, այսինքն սա մեկ
անպայման խոսելու ենք այդ մասին, դեռ քանի որ հարցը տրվեց, եկեք Տիկին Վասիլյանին
ես ուզում եմ մի քանի ուղակի արձանագրում անել, իրականում կարծում եմ, որ երևի թե առաջին քայլը պիտի լինի մեծամասնությունից դուրս գալու այս որակումներով բանավեճից, որովհետև ես նոր մտածում եմ, որ մենք այս առումով ասելիք չունենք իրականում, որովհետև հուշում եմ մի թեմա, թե մենք մոնիտորինգ անենք, ինչպես են վիրավորում իրար ընդդիմությունը եւ մեծամասնությունը, կա տպավորություն, որ մեծամասնությունը իսկապես անհանդուրժող է, այսպես քննադատության նկատմամբ, չասեմ բովանդակային, հատկապես այս որակումների դուք ասում եք պետք է պատասխանը տրվի, երբեմն թերևս այդ պատասխանը չպետք է տրվի, եւ ավելի անարդյունավետ կլինի այդ որակումը, ավելի անարժեք կդառնա այդ որակումը, քան այսքան քննարկվի։ Թիվ հարցրեցիք ընդդիմության նախաձեռնությունների մասին, իրական բոլոր թվերը աճել են այս խորհրդարանում, եւ ընդունվածների, եւ ներկայացված նախաձեռնությունների, եւ մերժվածների։ Հաշվարկներով իսկ պարզապես մեծ թվով նախաձեռնություններ են ընդունվել պատգամավորների, դրանց մեջ գրեթե կես ընդդիմության նախաձեռնություններն են, և շուրջ 20-ից ավելի նախագիծ էլ օրակարգ չի ընդգրկվել, ընդհանրապես մերժվել այդ առաջին փուլում։
Մի քանի օրինակ էլ ձեզնից Տիկին Սամսոնյան վերջին օրին, որ օգտագործել է կարտահայտություններ, որ օրինակ իմ քայլական Արուսյակ Ջուլհակյանի մասին ասել եք, որ դուք շատ փոքր մարդ եք, որ իմ կոմպետենտության մասին խոսեք, մեկ այլ իմ քայլականի Ռուբեն Ռուբինյանին խորհուրդ եք տվել մեջ չընկնել, երբ Էդմոն Մարուկյանը իր քաղաքական հոր հետ բանավիճում է, այլ փակվել ամրոցում և շարունակել դիտել Նելսի հրաշալի ճամփորդությունը վայրի սագերի հետ, հեքիաթը։ Դուք մտահոգություն չունեք, որ վիրավորում եք։
Ես իրապես զարմացած եմ, որ դուք դա ընթերցում եք, բայց չեք ընթերցում, թե դրանից առաջ ինձ ինչ են ասել, թե որևէ մեկը իրեն թույլ է տալիս գնահատականներ հնչեցնել ամբիոնից իմ հաստեին, դա պիտի ստանա համարժեք պատասխան։ Եթե որևէ մեկը փորձ է անում ընդդիմությանը նվաստացնել այդ ամբիոնից միայն այն բանի համար, որ ինքը ստացել է 70-80% ձայն, իսկ ընդդիմությունը ստացել է ավելի քիչ ձայն, որ իրեն սիրում է հեղափոխական զանգվածը, իսկ ընդդիմությանը հայհոյում են Facebook-ում, եւ ըստ այդմ իրեն դա թույլատրելի է, եւ ինքը ունի բացառիկ իրավունք վիրավորելու ընդդիմությանը, բայց ընդդիմությունը իրավունք չունի, ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ դա արդար չի, եւ մենք ասել ենք, ցանկացած խոսք, վիրավորական խոսք, որը կհնչի եւ փորձ կարվի նսեմացնել որևէ կերպ մեր գործը, մեր աշխատանքը, մեր անձը այդ ամբիոնից, ստանալու է համարժեք պատասխան։ Տիկին Ջուլակյանին ես ասել եմ, որովհետև ինքը թույլ է տվել չափել իմ կոմպետենտությունը։ Իմ կոմպետենտությունը կարող են չափել մարդիկ, ովքեր ինձ ընտրել են, եւ իմ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պարոն Ռուբինյանին ես ասել եմ, որովհետև պարոն Ռուբինյանը իրեն թույլ է տվել Facebook-ում խմել ընդդիմության կենացը եւ փողվարչապետի հետ խրախճանք կազմակերպել, որպեսզի մտնեն, մտեք պարոն Ռուբինյանի փոստի տակ եւ տեսեք, թե ինչ հայհոյանքներ են ինձ ուղված։ Մի հոգի իմ փոստի տակ հայհոյել է իմ քայլը խմբակցությանը, իմ գործընկերներին, ես մտել ասել եմ, խնդրում եմ սպանդանոց, ասել էր, որ նրանց բոլորին պիտի տանեն սպանդանոցներ, ես ասել էին, որ նրանք մարդիկ են եւ մեր գործընկերներն են, չհամարձակվեք վիրավորել։ Բայց հիմա մտեք մոնիտորինգ արեք պարոն Ռուբինյանի
էջը
եւ տեսեք, թե ինչ վիրավորանք ընդվորում իմ արտաքին տեսքի համար, իմ կանացի արժանապատվության մասին, եւ դա դուր է գալիս իրենց, հասկանում եք։ Հասկացանք, մենք կառուցողական ենք, մենք առաջարկներ ենք անում, մենք բովանդակային քննարկումներ ենք անում, մենք լուսավոր ենք իսկապես, բայց մենք ունենք ինքնահարգանք եւ ինքնասիրություն, եւ պետք չէ որևէ մեկի մտքով թողչանցնի, որ կարող է ոտքերը սրբել այդ ինքնասիրության վրա։
Շատ լավ, անցնենք հաջորդ թեմային, պան Փամբուխչյան, բունքերական ենթամշակույթի մասին խոսենք։ Բարգավաճ Հայաստանի ասածը սա է Թովտիկին Տոնոյանը ուղի ինձ, եթե կսխալվեմ, որ կա հանցագործություն, պայքարեք դրա դեմ, թե չէ ենթամշակույթի տակ ամեն ինչ կարելի է հասկանալ, ձևակերպումն էլ չափազանց ընդհանրական է, ինչ կասեք այս մասին։
Ես նշեմ, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը դա ոչ միայն քրեական օրենսգրքում ինչ-որ մի հոդվածի ավելացում է, որը որ հերթական հոդվածներից մեկն է լինելու, սա նաև քաղաքակրթական հարց է, որովհետև այդ ենթամշակույթը մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ նույն սկսած մեր բանակից, մեր ամենա, այսպես ասած, խոցելի տեղը եւ ամենազգայական տեղերից մեկը մեր բանակում այդ ինքնասպանություններ կամ դրանց դրդումը ինքնասպանությունների հիմնականում լինում են այդ ենթամշակույթը կրող մարդկանց կողմից, որոնք որ դպրոցից վերցնելով այդ ենթամշակույթը
կամ ամեն ինչ համապատասխան հոդվածներով պատիժ են
դա զարգացնում են եւ այլն։ Այսինքն սա ես ուզում եմ նշել, որ ոչ միայն այս նախագիծը իրենից ենթադրում էր քրեական օրենսգրքում եւս մեկ հոդված ավելացնելով, այսա նաեւ քաղաքակրթական պայքար է, այսինքն այն անցյալի, որը որ եղել է, որը որ մեր երիտասարդները, նույն ես ինքս չեմ անցել դրա միջով, բայց այսինքն անընդհատ առնչվելով եւ այլն, որովհետեւ ամենուր է քրեական ենթամշակույթը Հայաստանում, եւ սա եղել է, սա այս նախագիծը քաղաքակրթական նախագիծ է, որը որ մենք առաջ բերեցինք, եւ մեր գործընկերները մեզ հետ չհամաձայնվեցին։
Ուղղակի այս պահին ձեզ ընդհատել, տեսեք, դուք ասում եք, որ այսպես հրճակագրային կարելի ասել բնույթ ունի քաղաքակրթական նախագիծը, բայց մարդիկ հարց են բարձրացնում, որ մեկը ենթադրենք իրեն հրճակել է օրենքով գող, եւ մի ուրիշին հրավիրել է իր ծնունդին մասնակցելու, հիմա այդ խնջույքի մասնակիցը քրյոր իրեն պատժելի արարքանում է, թե չէ։
Ես չեմ կարող հիմա այդ դետալների մեջ ես դրա համար ավելի խորքային եմ բացատրում, ոչ թե դետալները, թե որ դեպքում ինչ է լինելու, դրա պարզաբանում ինձ թվում է, որ կտա ոստիկանությունը, թե ոնց է պայքարելու դրա դեմ։ Ես ընդամենը ես ներկայացրեցի, որ այս նախագիծը ոչ միայն ուղղակի նախագիծ էր քրեական օրենսգրքում, այլ սա նաև ունի որոշակի այդ քաղաքակրթական նշանակություն, և սա միտված է հիմնականում հենց մեր ապագա սերնդին, որովհետև այն մարդիկ, որոնք որ այդ ենթամշակույթի մեջ եղել են, անցել են դրանով կամ հարվել են, այսպես ասած, այդ մարդիկ հենց միանգամից չեն վերափոխվի, բայց սակայն մեր սերունդը կարող է զերծ մնալ այս ենթամշակույթի։
Տիկինտոնյան, անպայման կլսենք ձեզ, մինչև դա տեսանյութ դիտենք, շատ կարճ եւ շարունակենք։
Լավ է կանոն, որ պայքարում եք հանցավորության դեմ։ Մենակ մի հուշում կամ խորհուրդ ասեմ, այդ գողական բարի հետ էլի 3 տարով բաղկացած հասկացում կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարում։
Ես հույս ունեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի անունից ինչ-որ մեկը այստեղ պիտի ներողություն խնդրի իրենց գործընկերոջ այս խայտառակ պահվածքի համար, և ազգային ժողովի նախագահին կոչ եմ անում, որպեսզի անպայման արձագանքի այս անթույլատրելի պահվածքին։
Լրեք, երբ որ ես խոսում եմ։
Զբաղեցրեք ձեր տերերը, պատգամավորները այստեղ խոսում են մի ձևով, հերթագրվում են, ամբյոնից խոսում են, և չեն կարող հետապնդվել իրենց ելույթների համար։ Ով որ այս նորմերը չգիտակցում, թող հրաժարվի պատգամավորական մանդատից ու գնա Հայաթուն բիսետկեն լրվի։
Տիկինտոնյան, եթե անգամ օրենքը որոշակի չէ, այնուամենայնիվ գաղտնիք չէ, որ այդ ենթամշակույթին հարողները այդպիսի տարեր Հայաստանում մեծ տարածում ունեն և այլ երկրներում էլ են դա կանխել օրենքներով, ինչ խնդիր է տեսնում Բարգավաճ Հայաստանը, որ այսպես անընդունելի է համարում այս օրենքը։
Քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը այս օրենքի հետ կապված այսպես ամենախիստ քննադատությանը արժանացած թերևս քաղաքական ուժներ, կրկնում եմ, Բարգավաճ Հայաստանը երևույթներին կողմնակից չէ կամ օրենքին դեմ չէ այն պատճառով, որովհետև դա պաշտպանում է քրեական ենթամշակույթ կրողներին կամ այդ երևույթներին։ Խոսքը ընդհանրապես օրենքի իրավական առումով անլիարժեքությունն է, բազմաթիվ լղոզված և այսպես տարընթերցելի ձևակերպումների հետ կապված մեր վերապահումներն են։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, կա հանցանք, կա հանցակազմ, թող լինի դրան համարժեք և համապատասխան այսպես պատիժ, սակայն ոչ թե տարընթերցումների և կամայական մեկնաբանությունների տեղ տվող ձևակերպումներով օրենսդրական նախագիծ ընդունի այս խորհրդարանը, որը կարող է բազմաթիվ հետևանքների հանգեցնել։ Մի օրինակ դուք արդեն նշեցիք, օրինակների շարքը կարծում եմ որևէ մեկը
կամայական լինի ու մուզան սրատապտատ։
Այո, կրկնում եմ, աստիճանակարգության որոշման հարցի հետ կապված, ընդհանրապես քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորումների ձևակերպումների հետ կապված, քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց դիմող մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված, իսկ եթե ասենք ինչ որ քաղաքացի, որը չունի այսպես բավարար չափով իրավական գիտակցություն եւ այլն, եւ ընդհանրապես անգամ չգիտի ինչ ասել է քրեական ենթամշակույթ կրող, պարզապես դիմում է իրեն ծանոթ մեկին, մտածելով որ այս կամ այն մարդը կարող է իր հարցը կարգավորել, դա նշանակում է, որ այդ մարդը պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվի եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Խոսքը ընդհանրապես օրենքի իրավական առումով խոցելիությունն է եւ տարընկալման տեղիք տվող այսպես ձևակերպումների առկայությունը օրենքում։ Իսկ մնացած բոլոր հարցերի նյուանսների մասին կարծում եմ մենք արդեն բավարար չափով խոսել ենք եւ այլևս իրականություն է օրենքը եւ ընդունվածը։
Տիկինտոնան, վերադառնալով քիչ առաջ մեր դիտած տեսանյութին, երբ պատգամավոր Բաբաջանյանը կոչեց Պետրոսյանին ներողություն խնդրել եւ նրանից բացատրություն պահանջող ձեր գործընկերների վերաբերյալ մամուլում այսպիսի դիտարկումներ կային, ես հաջորդ օրվա մամուլը թերթեցի, որ ձեր գործընկերները գործեցին այսպես ասած ռազմբորկայի կանոններով, բացատրություն պահանջելով Բաբաջանյանին, ինչը մի բան է, որը հատուկ է ոչ թե խորհրդարանի մշակույթին, այլ կրկին հենց քրեական մշակույթին։ Դուք ինչպես կարծակցիք։
Բացատրությունը մեղմ է, Տիկինտոնյան, հայոյում էին, բռունցքներով մոտեցել էին արդեն։
Ես արդեն խոսել եմ զգացմունքների առկայության, այսպես էմոցիաների էսկալացիայի մասին, այդ հարցին չեմ անդրադառնա, սակայն գիտեք, երբ որ դու գտնվում ես ներսում եւ այդ իրավիճակը տեղում է, տեսնում ես ինքդ անձնապես, բնականաբար այսպես մեկնաբանություններն էլ կարող են լինել տարբեր։ Ես որևէ կերպ, ընդհանրապես որևէ հարցում օրնությունը չեմ արդարացնում, բայց կրկնում եմ, որ դրան նախորդել են գործընթացներ, դրան նախորդել են այսպես որոշակի արտահայտություններ, ծափահարություններ եւ այլն եւ այլն։
Տեղափոխվենք այստեղ եւ քննենք հանձնաժողովի մասին։ Տիկին Սամսոնյան, ձեզ համոզեցին փաստարկները, հատկապես իրավաբաններին էին հղումանում իշխանությունները, որ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը պետք է քննի հարցեր, որոնք խորհրդանի տիրույթում են, իսկ տեղական ինքնակառավարման վերաբերող հարցերի համար խնդրեմ կա ավականի։
Որ իրավաբաններին են հղում արել։
Արդարադատության նախարարությունից խաղվածք է ստացել վարչապետ Փաշինյանը։
Ազգային ժողովն էլ իրավաբաններ ունի, ովքեր տվել են դրական եզրակացություն, որ սա այս քննիչ հանձնաժողովի նախագիծը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Փաստորեն ազգային ժողովը իր իրավաբաններին չի վստահում, այլ վստահում է գործադիրի իրավաբաններին, ինձ համար դա մի քիչ տարօրինակ է։ Իհարկե մեր գործընկերները չհամոզեցին, որովհետև որևէ բան համոզելու համար, հատկապես ընդդիմությանը, դու ինքդ դրան պիտի հավատաս։ Երբ դու դրան չես հավատում, դու չես կարող դիմացինին համոզել։ Հետևաբար մեր գործընկերները ընդունել են քաղաքական որոշում եւ հասկանում են, որ դա հակաիրավական է եւ դրա իրավականության մեջ մեզ չեն կարող համոզել։ Եվ երբ նրանք ասում են, թե դա հակասահմանադրական է եւ մենք դեմ պիտի քվեարկենք, եւ մենք ասում ենք, եթե հակասահմանադրական է, դիմեք ՍԴ, հետո մեր գործընկերները որոշում են, որ իրենք քննիքներ կունենան, եթե դեմ քվեարկեն, որոշում են ընդհանրապես չմասնակցել քննարկումներին։ Եվ բնականաբար նախագծի նախ ես պետք է ասեմ, որ քննիչ հանձնաժողովը իրավունքի ուժով ստեղծված էր եւ մենք ընդհանրապես պիտի քննարկեինք, հաստատեինք կազմը։ Այո, բայց դա մեր գործընկերների բուրը ելույթների հարցերի, շատ լավ է, որ նրանք այդ ամենը չտվեցին եւ ստացան համաժեք պատասխանները։ Այդ խորացան բավանդակության մեջ եւ տարան այնտեղ, որ փորձեն ամեն կերպ ստեղծել այնպիսի մտնոլորտ, այնպիսի միջավայր, որ մենք վերել ենք մի նախագիծ, որը հակասահմանադրական է, հետո սկսեցին ամբյոնից մատ թափտալ մեր վրա, որ չփորձեք այս իշխանության մեջ փնտրել կոռուպցիա, հետո ասացին, որ տրամաբանված չի մեր կառուցողական մոտեցմանը ի պատասխան, երբ մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք այս հարցը ձեզ հետ քննարկենք, որովհետև մենք կարող ենք, այո, ընդդիմությունը կարող է հավաքվել, այդ հարցը քննարկել, ասել, այստեղ կար կոռուպցիա, բայց այս արդյոք իշխանությունը դա օբյեկտիվ է գնահատելու, իհարկե ոչ։ Այդ իսկ պատճառով մենք բերել էինք, որպեսզի բոլորով քննարկենք, նաև մեր գործընկերների հետ քննարկենք, բայց ի պատասխան դրան հնչում եմ, որ գնացեք ինքներդ ձեր մեջ ստեղծեք այդ հանձնաժողովը, քննարկեք։ Այս ամբողջ ելույթների բովանդակությունը եւ փաստարկները ցույց տվեցին, որ կան վախեր, ընդունված է քաղաքական որոշում, չեն կարողանում մեզ համոզել դրա հակասահմանադրականության հարցում, եւ եղել է հրահանգ, եւ այս երեկ ես հասկացա, եւ թե Տիկին Մակունցի այն մեջբերումից, թե Երևանի ավականին հայտարարություն է տարածել, եւ թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հարցի պատասխանի ելույթից, որ Երևանի ավականին որոշել է ինչ-որ այնտեղ որոշումներ է կայացրել, որ փաստորեն տեղական մարմինը ինքնակառավարման հրահանգներ է իջեցնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին։ Սա պարզապես խայտառակություն է մեր համար, եւ դրանից ելնելով վատագույնը վատթարային է, որ ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը գնաց մի ճանապարով, որը սահմանափակեց ազգային ժողովի լիազորությունները հնչեղարային հնչեղության հարցեր քննարկելու։
Պարոն Փամբուխյան, կարձագանքեք, ինչու հետ քայլ արեցիք, ի վերջո օրենքի ուժով արդեն ստեղծվել էր այդ հանձնաժողովը, դուք էլ կարող եք դեռ անցյալ տարի մտածել այն մասին, թե արդյոք դա սահմանադրական է, թե ոչ։
Ես ուզում եմ նշել, որ եթե լիներ քաղաքական որոշումով, ապա այդ մենք կհաստատենք, քանի որ քաղաքական որոշումը ես եղել է դրական, որ եթե ընդդիմությունը, լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նախաձեռնել է այդպիսի հանձնաժողովի ստեղծում, ապա քաղաքական որոշումը եղել է դրական, որովհետև մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, որ գնան ուսումնասիրեն եւ այլն, որից հետո եկել են մի շարք իրավական հարցեր, այսինքն ավելի խորը ուսումնասիրության ենթարկվել տվյալ հանձնաժողովի ստեղծումը իրավական տեսանկյունից, եւ ստացվել այնպես, որ մենք փաստացի, եթե ստեղծենք եւ միջամտենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի այդ աշխատանքներին, ազգային ժողովի հանձնաժողովը, դա փաստացի առաջացնում է օրենքի հետ կապված խնդիրներ, եւ մենք դա հաշվի առնելով նախընտրել ենք օրենքը քան մեր քաղաքական որոշումը, այսինքն մենք օրենքը գերադասել ենք մեր քաղաքական որոշումից, որովհետեւ ես ինքս հանդիսանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ եւ այնտեղ վարչությունում երբ եղել է այս մասին լուրը որ այսպիսի ստորագրություններով պետք է ստեղծվի եղել է դրական այնտեղ քանի որ մենք չունենք ոչինչ կոչկելու վախենալու եւ այլն բայց ինչպես նշեցի կա օրենքի հետ կապված խնդիրներ որը որ մեզ համար ավելի գերակա է ինչպես նաեւ Հայաստանում մենք նաեւ այս արդեն սկսում է գործել իշխանության թևերի տարանջատումը եւ այլն եւ ազգային ժողովը չունի այդ լիազորությունները փաստացի ստացվել այնպես որ չի կարող միջամտել տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատանքներին որովհետև այնտեղ արդեն կա ստեղծված այդպիսի մարմին դա ավականին է որը որ ներկայացնում է 3 խմբակցություն եւ այդ 3 խմբակցությունները կարող են իրենց լիազորությունների շրջանակներում ուսումնասիրել քաղաքապետի այսինքն գործադիրի քաղաքապետանի գործադիրի այս կամ այն աշխատանքները եւ այդպիսի
հանդիպումները լսենք դուք կարծականքեք դուք կամփոփել եք կամփոփանում
շատ լավ մենք ընդհանրապես խոսում ենք այն մասին որ ամիսներ առաջ է նախաձեռնությունը այսպես նախաձեռնությունը մեկնարկել եղել են գործընթացներ 1/3 ստորագրություններով ձևավորվել է քնիչանձնաժողովը եւ այս դեպքում եթե դուք ասում եք, որ չկա կոծկելու բան եւ չկա վախենալու բան, եթե անգամ որոշակի իրավական տարընթերցումների խնդիր կար, նույն սահմանադրության 169-րդ հոդվածի համաձայն Երևանի քաղաքապետարանը կարող էր դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու այս որոշման օրինականությունը սահմանադրականության հետ համապատասխանությունը։ Այստեղ մենք լրջորեն խնդիր ունենք խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնության այսպես փոշիացման, չեղարկման, սահմանադրությամբ իրեն վերապահված գործի կազմից օգտվելու հնարավորության բացառման հետ եւ այս հարցի հետ կապված շատ կարճ դիտարկում որտեղ բովանդակային մասով անդրադարձել ենք արդեն 2 օրը խոսում ենք այդ մասին առավել քան այսպես տարօրինակ է այդ կայծակնային արագությունը որով պարզվեց հանկարծակի որ սահմանադրականության հետ խնդիր կա որտեղ ընդամենը օրեր առաջ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը պատասխանելով մեր խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հարցմանը այդ կամազների էպոպեայի հետ կապված հորդորել է Տիկին Զոհրաբյանին դիմել արդեն իսկ ստեղծված աշխատանքային խումբ քննիչանձնաժողով եւ ստանալ իրեն հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները մակագրելով Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարության։ Դա ընդամենը օրեր առաջ, այս դեպքում ուղղակի երևի հուշարարները մի քիչ ուշ են սկսել աշխատել այս մասով։
Ես կարող եմ
շատ կարճ
ռեպլիկի կարգով հիմա տիկին տոնը ստացում եմ, որ եթե ընդդիմությունը ներկայացնում է ինչ-որ մի նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, անկախ նրանից դա օրինական նա չէ, այսինքն պետք է մեծամասնությունը ընդունի, որ ստացի, որ սահմանափակում են ընդդիմության։
Դեր սահմանադրականության հետ կապված կարծում եմ, որ դրա լավագույն այսպես հարցի լուծումը կտա սահմանադրական դատարանը եւ Երևանի քաղաքապետարանը պարզապես կարող էր դիմել ՍԴ-ին, մանավանդ որ նույն արդարադատության նախարարությունը բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների դեպքում հղում է անում սահմանադրական դատարանի նախկինում կայացրած եւ ներկայումս կայացվող որոշումներին, ընդհանրապես այսքանը։
Պարոն Փամբուկյան, դուք շատ անկեղծ մարդ եք։ Դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ իսկ զբանը ունեցել է քաղաքական որոշում, որ պետք է ստեղծել այս հանձնաժողովը։ Բայց դուք ինչու եք հետո ձեր որոշումը փոխել, ես դες կարող եմ ասել։ Երբ սկզբում
Սամսոնես դա մեր քաղաքական որոշումը կրկին մնում
է։ Ես դες հիմա կասեմ, որ դուք փոխել եք, դուք փոխել եք ձեր որոշումը։ Դուք փոխել եք, որովհետև դուք ինքներդ հենց սկզբից, երբ մենք հրապարակեցինք փաստերը, հետո շատ արագ քնիչ հանձնաժողովի նախագիծը դրեցինք շրջանառության մեջ, դուք պարլամենտականներդ իմ քայլի գիտեք եւ վստահաբար համոզված եք, որ ամեն ինչ մաքուր է։ Եվ որևէ խնդիր չի կարող լինել։ Այդ իսկ պատճառով ձեր քաղաքական որոշումը շատ ազնիվ էր, շատ հստակ էր եւ դուք այդ հարցում որևէ կասկած չունեիք։ Անցավ որևէ որոշակի ժամանակ եւ այս տարի երբ արդեն պիտի կազմավորվեր, այդ ընթացքում դուք ուսումնասիրել եք եւ հասկացել եք, եթե քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվի եւ այս հարցերը դառնան քննարկման առարկա, ձեր քաղաքապետը, ձեր Երևանի ավականին, որը տապալել է իր վերահսկողության գործառույթները, ունենալու է խնդիրներ։ Եվ դուք ոչ թե իրավականությունը գերադասել եք այս
քաղաքական
որոշումից, այլ դուք պարլամենտարիզմը ստորադասել եք ձեր քաղաքական որոշմանը։ Եվ ինչ վերաբերվում է, կներեք ավարտեմ, ինչ վերաբերվում է, որ Տիմ լիազորություններում ազգային ժողովը որևէ իրավասություն չունի, ես պետք է ասեմ, որ Ազգային ժողովը ունի իրավասություն օրենքների կատարման վրա, վերահսկողության կատարման, իսկ մենք այս գործարքներում ստուգելու էինք այդ գործարքների օրինականությունը, համապատասխանության օրենքներին, եւ երկրորդը, եթե դուք խոսում եք թիմի եւ իշխանության ճյուղերի ստորաբաժանման մասին, այդ ժամանակ խնդրում եմ ինձ պատասխանեք, ինչ իրավասությամբ է պետական վերահսկողության ծառայությունը մտել թիմեր եւ արել ստուգումներ։ Ինչ իրավասությամբ են ձեր մարզպետները հայտարարում, որ այսինչ համայնքապետը պիտի օրինակ հրաժարական տա։ Ինչ իրավասությամբ են նրանք միջամտում համայնքի խնդիրներին եւ որոշում, օրինակ, ով պիտի ընտրի այս
կոնկրետ դեպքերը։
Որ համայնքապետը
մտաբերեմ, Տիկին Սամսոնյան,
օրինակ, մարզպետ Անդրե Ղուկասյանը, մարզպետ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը
ներկայացնի այդ պայմանագրերի։
Խնդրում եմ մի շեղեք, պարոն Համբարձյան, ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս։
Ո՞վ է միջամտել,
որը գործադիրի, օրենսդիրը գործադիրի վերահսկողն է։ Գործադիրի ֆունկցիաների 80%-ը դրանք թիմ լիազորություններում են, թիմերում են, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում են։ Ես եւ դուք դա շատ լավ հասկանում եք։ Բայց ես կխնդրեմ բոլոր դեպքերում դուք պատասխանեք, թե ինչ իրավասությամբ է ՊԲՑ-ն մտնում համայնքներ եւ
այլն։ Շատ համառ է,
չեմ կարող հղումանել
այս ազգային տաքսիկին Վասիլյանը եւս խոսի։
Երկար խոսեք, որովհետև ամենակիցն եք խոսել, համեցեք։
Ուրեմն, այս ամբողջ քննարկումից շատ կարևոր մի բան քննիչ անձնաժողովի հետ կապված դուրս է մնում։ Ես նորից հիշեմ զեկույցը մեր, որ ամփոփում ենք, ուրեմն մինչև այս միջադեպը մենք անդրադարձել եւ ամփոփել էինք այդ գլուխը քննիչ անձնաժողովների։ Նշել ենք, որ 3 քննիչ անձնաժողով է ձևավորվել, 2-ը երկրորդ նստաշրջանում, 3-ը երրորդում, դրանց այսպես բոլորին անդրադարձել ենք, բայց այնտեղ նշել ենք իրավական կազուսը, որը հնարավոր է առաջանա։ Այսինքն, այստեղ այս մեղադրանքների, փոխադարձ մեղադրանքների փոխարեն շատ ավելի ճիշտ է մտածել, թե արդյոք տրամաբանական է ԱԺԿ կանոնակարգում այդ երկու դրույթների առկայությունը, երբ մեկով իրավունքի ուժով ստեղծվում է հանձնաժողովը, իսկ մյուսով հնարավոր է այն չստեղծվի, չնայած այդ առկայության իրավունքի ուժով ստեղծվելուն։ Մեր զեկույցում այս ամրագրումը կա, ու սա հուշում է և ընդդիմությանը, և մեծամասնությանը, որ այստեղ խնդիրը ավելի շատ կանոնակարգի այս տարընթերցում տվող երկու իրար հակասող սկզբունքների մեջ է։ Եթե իրավունքի ուժով ստեղծում է, ուրեմն չպիտի հնարավորություն, ենթադրում եմ, որ այն ժամանակ այս կանոնակարգը գրվել է նախորդ մեծամասնության կողմից, և սա արվել է այսպես որպես ապահովագրություն ցանկացած այն դեպքերում, երբ պետք է այսպես կանխելու, բայց այստեղ կարելի է գտնել ավելի լավ այսպես լուծումներ, որպեսզի չունենայինք այս կազուսային իրավիճակը։ Երկրորդ դրվագն է, որը վերաբերում է օրինակ ընդդիմությանը, Տիկին Սամսոնյան, այստեղ որպես կանոն այս քննիչ հանձնաժողովների անվանումը եւ իր իրավասությունների շրջանակը կրկնում են իրար, ու շատ թերի այն մասը, թե կոնկրետ ինչ իրավասություն պիտի ունենա հանձնաժողովը։ Եթե դուք շատ ավելի այսպես հիմնավոր ներկայացնեիք, թե որ կողմից եք ուզում դիտարկել այս պրոցեսը, որովհետեւ իսկապես պատկերացում չի տալիս, ու դա չի վերաբերում միայն լուսավորին, վերաբերում է նաև ԲՀԿ-ի կողմից առաջա, այսպես ամենահեշտ պրակտիկայով են առաջ գնում 5 տողանոց անվանում, եւ նույն անվանումը որպես իրավասությունների շրջանակ, քանի որ միայն ձևաթուղթ է անհրաժեշտ հաշվից հանձնաժողով ձևավորելու համար։
Եթե կարելի Տիկին Վասիլյան, դուք ամեն դեպքում համաձայն եք ընդդիմության ասացի հետ, որ խորհրդանական մեծամասնությունը այս անգամ փորձեց սահմանափակել իրենց քննիչ անձնաժողով ստեղծելու իրավունքը
եւ վերահսկելու իրավունքը։
Ըստ էության ես խոսեցի այն հնարավորության մասին, որը կանոնակարգը տալիս է
մեծամասնությանը,
կարող է, որից օգտվել է իմ քայլը։ Սա կարող է այսպես մեկնաբանվել, բայց իրականում մենք կարծում ենք, որ այստեղ խնդիրը հենց այդ տարընթերցում առաջացնող երկու դրույթների միջև է, ու նման դրույթները բազմաթիվ են ԱԺԿ կանոնակարգում։ Մենք անգամ դիտարկում էինք արել, որ ԱԺԿ կանոնակարգում փորձագետների քանակ ավելացնելու նախաձեռնություն եղել է, խորհրդականի տարիք փոխելու նախաձեռնություն եղել է, բայց այն բուն խնդիրները, որոնք իսկապես խանգարում են և այսպես են մեկնաբանվում, ընդդիմությունը կարծում է իր դեմ է, մեծամասնությունը ասում է ինձ տրված այդ լիազորությունը, դրանք այս խորհրդարանի ուշադրության առարկա ցավոք դեռ չեն դարձել։
Հիշեցնեմ, ազատության ըստեյության հաղորդաշարում քննարկում էինք Խորհրդարանի անցած շաբաթվա բուրն անցուդարձը, պատգամավորների թեժ բանավեճերն ու դրանց շուրջ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նպատակահարմարությունը։ Հաղորդման հյուրերն էին Իշխող Իմքայլից պատգամավոր Արմեն Փամբուխչյանը, Դիմադիր Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Իվետա Տոնոյանը, ինչպես նաև Խորհրդարանի աշխատանքներին հետևող Պարլամենտ Մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը։ Բանավեճը վարում էին Կարլեն Ասլանյան Նունան Սահակյանը, հաղորդումը կարող է դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Եվ վերջում հաղորդումներ Սփյուռքից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այս շաբաթ տասնյակ երկրների առաջնորդների հետ մեկնել էր Իսրայել Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 75-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցելու։ Միայն թե իտերբորի տարբերություն մյուս հյուրերի, Արմեն Սարգսյանը ոչ միայն Հոլոկոստն էր դատապարտում, այլև դիմում էր Իսրայելին հայերի հետ Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած նույն ողբերգությունը ճանաչելու կոչով, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցն Իսրայել, ու նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր երեկոյան կվերադառնա Հայաստան։ Նախագահին ուղեկցում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգոր Հովանիսյանը, Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, նստավայրը Երևան, Իսրայել պետության Հայաստանում պատվո հյուպատոս Աշոտ Շախմուրադյանը, Հայաստանի նախագահի գրասենյակի ու արտգործնախարարության պաշտոնյաներ։ Այսօր առավոտյան իր նախագահական նստավայրում Հայաստանի նախագահին ընդունել էր Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը, ով արդեն հունվարի 22-ին մեկ անգամ ողջունել էր պարոն Սարգսյանին։ Իսրայելի նախագահի մամլո գրասենյակից մեր ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ հունվարի 21-ից 27-ը Իսրայել պետության նախագահ Ռուվեն Ռիվլինի հրավերով Հոլոկոստի շտակին նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովին մասնակցելու ժամանակ 27 պետության ղեկավարների հետ է նա հանդիպելու։ Հիշեցնենք, որ հիշելով Հոլոկոստը պայքարելով ընդդեմ հակասեմիտականության խորագրով համաժողովին, որն անցկացվեց հունվարի 23-ին Երուսաղեմի Հոլոկոստի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում, մասնակցեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը, ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը և Գերմանիայի, Իտալիայի ու Ավստրիայի նախագահները։ Համաժողովը նվիրված էր Օսվենցիմ համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 75-ամյակին, և որի հիմնական ուղերձը ներկայումս հակասեմիտականության ժխտումն էր։ Հայաստանը նախագահի մակարդակով առաջին անգամն էր մասնակցում նմանատիպ համաժողովին։ Թե Իսրայելի և թե Հայաստանի նախագահների մամլո ծառայությունները դեռ չեն հրապարակել, թե ինչ թեմաներ են քննարկել երկու պետության նախագահները, սակայն մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ պարոն Սարգսյանը երեկ փոխանցեց, թե
հանդիպելու եմ Իսրայելի նախագահի հետ և երկրին անգամ հարցը պետք է բարձրացնեմ Իսրայելի պետության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ կապված, որտեղ ինձ համար որևէ տրամաբանություն չկա, որևէ բարոյական բացատրություն չկա, թե ինչու Հայաստանի պետության կողմից հարգանքի ամենաբարձր աստիճանը ցույց տալով Հոլոկոստին, որ անհրաժեշտություն է, որտեղ դա ոչ միայն Հայաստանի պետության հետ է կապված, այլ նաև կապված է ընդհանրապես մարդկության հետ։ Մարդկության պատմության 20-րդ դարի ամենաողբերգական էջերից մեկն է։
Եվ մենք մի ժողովուրդ, որ ինքն է անցել նմանատիպ ժողքով, չի կարող չճանաչել ու չընդունել Հոլոկոստը, ասաց Հայաստանի նախագահը։
Եվ ես կարծում եմ, ժամանակն է, որ Իսրայելի պետությունը մի կողմ դնելով զանազան քաղաքական շահերն ու հետաքրությունները ֆինանսական, որպես սկզբունք հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ընդունի զուտ մարդկայինը, համամարդկայինը և այն ամենակարևորը, որ ես երկուսից կապում է երկուս էլ մեծ ողբերգությունով անցնելուց հետո ամենաբարձր ձայնը կարող ենք բարձրացնել աշխարհում, որ նմանատիպ դեպքեր, նմանատիպ ծրագրեր, նմանատիպ դժբախտություններ այլևս երբեք պետք է տեղի ունենան մարդկության պատմության ընթացքում։
Զրուցեցինք նախագահի ունեցած մի շարք կարևոր հանդիպումների շուրջ։
Նախ եւ առաջ բնական է, որ ես հանդիպեցի արարություններին ներկա նախագահներին, շատերը արդեն բարեկամներ են, շատերը իմ հին ընկերներն են, բարեկամներն են, եւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահային, եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային, եւ Ֆրանսիայի նախագահային, Պորտուգալիայի նախագահային, Իսպանիայի թակարին եւ այլն։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը երկու օր առաջ Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար այցելելուց հետո հանդիպել էր նաեւ Պաղեստինի ազգային իշխանության նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ։ Հայաստանի նախագահն իր երախտագիտությունն էր հայտնել Պաղեստինի ազգային իշխանության նախագահին կառավարությանը այն ամենի համար, ինչ նրանք անում են հայ եկեղեցու համար, փոխանցում է նախագահի մամլոցարայությունը։ Պարոն Սարգսյանը պատմական որակեց Հոլոկոստի 75-ամյակին նվիրված այս համաժողովի անցկացումն ու կարծում է, որ անհրաժեշտ էր Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված լինել ու նաև ժամանակն է, որ հայոց ցեղասպանությունը Իսրայելը ճանաչի որպես գենոցիդ։
Հոլոկոստի 75-ամյակի առիթով պատմական հուշագիրք է տպվել, որտեղ բոլոր մասնակից նախագահները մեկ էջով ներկայացրել են իրենց խոսքը։ Իմ խոսքը, որը ես կարծում եմ շուտով մեր գործընկերները կհրապարակեն, հստակ խոսում է և Հոլոկոստի մասին և հայոց մեծ եղեռնի մասին, գենոցիդի մասին։
Խոսելով առաջին օրն Իսրայելի Քնեսեթի նախագահ Յուլի Էդելշտեյնի հետ հանդիպման մասին, պարոն Սարգսյանը հավելեց, թե
շատ բարեկամական երկար զրույց ունեցանք, քննեցինք տարբեր հնարավորությունները համագործակցության, բայց նաև հստակ զրույց եղավ Քնեսեթի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի շուրջ։
Այսօր կեսօրից հետո Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել էր Հայֆա, որտեղ Հայֆայի համալսարանում դասախոսություն կարտած աշխարհաքաղաքականությունը արհեստական ինտելեկտի դարաշրջանում թեմայով, որից հետո պատասխանեց ուսանողների հարցերին։ Երեք երեկոյան էլ հայկական պատվիրակությունն այցելել էր Սուրբ Հարության տաճար, որի մուտքի մոտ նրան դիմավորել էին տաճարի հայ Լատին և հույն տեսուչները։ Հայաստանի հյուրերին ուղեկցում էր հայոց պատրիարքանի լուսարապետ գերաշնորհտեր Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Նրանք այցելեցին նաև Սրբոց Հակոբյանց մայրավանք, Գյուլբենկյան գրադարան ու թարգմանչած վարժարան, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակ դրեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին ու երեկոյան մասնակցեցին նրանց պատվին Երուսաղեմի հայ պատրիարք, ամենապատիվ տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի կազմակերպած ընդունելության ու ճաշկերույթին, որին մասնակցեցին քրիստոնյա տարբեր պատրիարքությունների ներկայացուցիչներ ու հայկական համայնքի ու տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և ուխտավորներ։ 15 ուխտավոր էր ժամանել Հայաստանից ու մեկ շաբաթ էինչ ծանոթանում էին Սուրբ Երկրի հետ։ Ամերիկյան համալսարանի ուսանողուհի Անուշ Գրիգորյանն առաջին անգամ էր Երուսաղեմում։
Դե շատ ուրախալի է, որովհետև ոնց որ քո երկրորդ հայրենիքը լինի, որովհետև որտեղ գնում ես, ամեն երկրորդ մարդը հայ է և քեզ զգում ես ոնց որ քո հայրենիքում, և շատ հաճելի է դա։
Սուրբ Հարության տաճարում Հայաստանի նախագահին էր հանդիպել։
Այո, իրականում շատ հաճելի է, որովհետև դժվար Հայաստանում այսպեսի շանսիններ հանդիպելու Հայաստանի նախագահին, և այստեղ շատ անսպասելի էր և շատ ուրախալի։
Ուխտավորներից մեկը Սամվելը շատ բազմապիսի տպավորություններ է ստացել հայկական Երուսաղեմից, որտեղ անցնում է մեր հայրենիքի հոգևոր սահմանը, որը պահվում է Սրբոց Հակոբյանց զինվորյալ միաբանության կողմից, ու նրանք յուրահատուկ սահմանապահներ են, որոնք պաշտպանում են մեր հոգևոր արժեքներն ու իրավունքները։ Անակնկալ էր իր համար Երուսաղեմում մեր երկրի նախագահին հանդիպելը։
Անակնկալ էր, իրոք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահին այստեղ հանդիպելը։ Կարծում եմ, որ դա կարևոր այց է նախագահի և ընդհանրապես Հայաստանի ղեկավարության, որովհետև այդ կապերը պետք է ավելի սերտանան, ըստիս շատ կարևոր են դրանք հայապահպանության համար, մեր հոգևոր ժառանգության պահպանման համար, և այդ կապերի սերտացումը միայն կարող է ծառայել ի նպաստ հայ ժողովրդի բարգավաճման։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ազատության կիրակները թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչայտ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։